Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 11. juli. Vijesti dana. Na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici ukopano 7 žrtava. Najstarija imala 67 godina, najmlađa 19. Nema mjesta poricanju. Poruke su s komemoracije na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici. Predsjednica udruženja Majki poručila: neka žive u mraku oni koji nisu glasali za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Brojni svjetski zvaničnici izjavili da negiranje genocida i veličanje zločinaca nema mjesta u Europi, među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Bez podrške Srbije ne bi bilo genocida, rekao član predsjedništva BiH Denis Bećirović. 30 godina od strašnog zločina u Srebrenici, tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio saučešće porodicama žrtava. 11. juli je Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Dan žalosti je u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Sarajevu sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Brojni građani zastali i odali počast. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon više od decenije čekanja da se pronađu kompletni ostaci, 19-godišnje žrtve genocida Senajda Avdića, njegovi najmiliji su odlučili da ga danas ukopaju, kaže njegova sestra Almedina.
Odle se pristala da se ukopa kus. Pa da ima još nešto, ali eto, ima kus.
Godine poricanja i zloupotrebe genocida u političkim obračunima u Srbiji. Istoričar i autor knjige o srebreničkom genocidu Dragan Popović o tome kaže.
Politika koja je dovela do Srebrenice je danas na vlasti u Srbiji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vječni smiraj danas su u memorijalnom centru u Potočarima našle 7 žrtava. To su nekompletna tijela pronađena u nekoliko grobnica. Najmlađe žrtve su Senaid Avdić i Hariz Mujić, koji su imali 19 godina kada su ubijeni u julu 1995. godine. Osim njih, ukopani su Rifet Gabeljić, Hasib Omerović, Sejdalija Alić i Amir Mujčić. Najstarija žrtva i jedina žena ukopana danas je Fata Bektić, koja je imala 67 godina u julu 1995. Do sada je u memorijalnom centru ukopano 6.765 žrtava, a za više od 1.000 nestalih se traga. U genocidu koji je potvrđen sudskim presudama ubijeno je više od 8.300 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice i okoline. Komemoraciji ukopu žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici prisustvovali su porodice, na desetine hiljada građana, domaći i međunarodni zvaničnici. S komemoracije je poručeno da je prije 30 godina civilizacija pala na ispitu čovječnosti, jer je tada svijet Srebrenici okrenuo leđa, te da se treba osigurati pravda za žrtve i odbaciti sve one koji veličaju ratne zločince. Više u prilogu Milorada Milevića.
Nema mjesta poricanju, ključna je poruka sa obilježavanja 30. godišnjice srebreničkog genocida. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke iz Srebrenice i Žepe, u vrlo emotivnom obraćanju tokom komemoracije zahvalila se svim zemljama koje su u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasale za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Oni koji nisu, neka žive u mraku, poručila je, podsjetivši kako je u genocidu izgubila sina i supruga te brojne druge članove porodice.
Mi majke, kad smo preživjele genocid, imale smo svoje ciljeve. Šta ćemo uraditi, kako ćemo uraditi, da svijetu u Europi kažemo da su naša djeca nevino ubijena, da ih osramotimo. Zato posle genocida je ostalo 5.500 djece, siročadi, koja su ostala bez oca ili bez majke.
Hamdija Fejzić iz organizacionog odbora obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i preživjeli genocida kazao je da je prije 30 godina civilizacija pala na ispitu čovječnosti kada je svijet Srebrenici okrenuo leđa.
Negiranje genocida je nastavak genocida. Nastavak onog što je započeto 1995. godine. Naša šutnja bila bi izdaja. Naša dužnost je da budemo glas onih koji su ubijeni.
A Marta Kos, komesarka za proširenje Europske unije, istakla je da je Srebrenica ostaje dubok ožiljak u europskoj istoriji.
Srebrenica se desila za mog života u našoj blizini, u državi u kojoj sam bila rođena, u državi koja danas ne postoji više. Podsjeća nas da su ljudi sposobni da urade nezamislivo i da mržnja i dehumanizacija mogu dovesti do najtežih zločina.
Genocid u Srebrenici jedno je od najtamnijih poglavlja u evropskoj istoriji, poručila je pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Rosemary Di Carlo. Citirala je generalnog sekretara UN-a koji je kazao da je Srebrenica podsjetnik na neuspjeh da se civili zaštite.
Mi priznajemo teške istine. Prije 30 godina Ujedinjene nacije i svijet nisu uspjeli zaštititi narod u Srebrenici. Kolektivni neuspjeh nije bio greška, sorijska slučajnost, već rezultat politika, propagande i međunarodne ravnodušnosti.
A ministar vanjskih poslova Nizozemske Kaspar Veldkamp ponovio je izvinjenje Nizozemske zbog toga što bataljon te zemlje u ljeto 1995. godine nije pružio zaštitu i spriječio ubistva Srebreničana u bazi u Potočarima.
Shvatam da ove moje riječi ne mogu promijeniti gorku realnost vašeg gubitka, ali moramo se suočiti sa istorijom. I to iskreno. Žrtvama dugujemo da ih se i dalje sjećamo.
A Graciela Gatti Santana, predsjednica suda u Hagu, naglasila je da se genocid u Srebrenici ističe po svojoj sistematičnoj brutalnosti, metodičnom odvajanju muškaraca i dječaka od žena i djevojčica, pogubljenjima muškaraca i dječaka koji su bili meta isključivo zbog svoje etničke i vjerske pripadnosti, prisilnom preseljenju i premještanju žena i djevojčica i drugim gnusnim zločinima.
Tri decenije kasnije još uvijek nisu pronađene sve žrtve, što njihovim porodcama uskraćuje potreban mir. Neki od sumnjičenih su i dalje bjegunci od pravde, a drugi osuđeni zločinci se veličaju, dok se sudski utvrđene činjenice o Srebrenici negiraju.
Na komemoraciji su pročitane poruke i drugih međunarodnih zvaničnika, među kojima se posebno istakla i ona francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, u kojoj se navodi da je pravda potvrda da se sudske presude moraju poštovati i da nema mjesta revizionizmu i negiranju na prostoru koji želi da se priključi Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Senaj Davdić imao je 19 godina kada je ubijen u genocidu u Srebrenici. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u blizini porodične kuće 2010. Kako se radilo samo o lobanji, roditelji su čekali da se pronađe bar još nekoliko kostiju da ih ukopaju. Na 30. godišnjicu genocida odlučili su da ipak ukopaju ono što je nađeno i obilježe njegov mezar na koji sada mogu doći. Dženana Karabegović.
Almedina Avdić na 30. godišnjicu genocida ukopala je brata Senajda. Imao je 19 godina kada je ubijen. Nekompletni ostaci pronađeni su 2010. u Suljićima, nadomak porodične kuće.
Od tada smo čekali da se nađe ostatak, međutim nije, niko nam ništa nije javio, da bi oni ponovo kontaktirali roditelje. I tako da, roditelji su pristali da se ukopa kust. Bar da ima još nešto, ali eto, ima kus, da imaš da dođeš da proučiš vatiku.
Senajdi i njegov vršnjak Haris Mujić najmlađe su žrtve od ukupno 7 koje su ukopane danas 11. jula. U mezari u Potočarima do danas je ukopano 6.765 žrtava genocida. U genocidu u Srebrenici u julu 1995. Vojska Republike Srpske ubila je više od 8.000 muškaraca i dječaka iz Srebrenice i okoline. Za ove zločine osuđeno je više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
30 godina nakon genocida mnoge porodice traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Za ratnim reporterom iz Srebrenice Nihadom Ninom Ćatićem, koji je nestao pokušavajući se izvući iz grada u kojem su snage Vojske Republike Srpske ušle 11. jula 1995. 26 godina je tragala njegova majka Hajra, sve do njene smrti. Drugi sin Nermin, koji živi u Švedskoj, nastavlja potragu za bratom, za koju nije siguran hoće li je za svog života i završiti. Priču zabilježila Dženana Halimović.
Srebreničanka Hajra Ćatić decenijama je strahovala da neće pronaći posmrtne ostatke sina Nihada Nine Ćatića, srebreničkog ratnog reportera, ubijenog dok je bježao iz opkoljene Srebrenice.
Ja jedina mi je želja bila da imam nekoga žari, njegov nisam izgleda da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
I nije dočekala. Umrla je nakon 26 godina uzaludne potrage 2021. godine. Jednom godini svakog jula vrata porodične kuće otvori sin Nermin koji živi u Švedskoj. Do tada kuća Ćatića u Srebrenici je pusta.
Rekla mi je, nisam ga našla, ali nadam se da ćeš ga ti naći. Ja imam tu nadu, ta me nada još uvijek nosi i vuče me da dođem ovdje da...
Glas Nine Ćatića i posljednje zbogom ocu i majci, posljednji se put čulo prije 30 godina.
Srebrenica se pretvara u najveću bolnicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po tri smrtonosna projektila padne na ovaj grad.
Dok su srpske snage na čelu s presuđenim ratnim zločincima Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulazile u grad, Nino je krenuo prema Tuzli. Hajra i otac Junuz otišli su u UN-ovu bazu u Potočari 11. jula 1995. godine. Junuza su odatle snage vojske Republike Srpske izdvojile, a potom i ubile 70 km dalje u Kozluku na obali Drine. Tu su i pronađeni njegovi ostaci. Nino je u bijegu, navodno ranjen, ostao u šumi na domak Srebrenice. Imao je 26 godina. Oko 570 majki umrlo je poput Hajre, ne ukopavši svoju djecu. One su, vjeruje Nermin, samo fizički preživjele genocid. Duša je umrla onda kada su im odveli djecu.
Jedno pitanje me progoni cijelo vrijeme. Koliko je duga nada, koliko nada traje. Plašim se da ću izgubiti nadu prije nego što ja... preselim na onaj svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se danas navršava 30 godina od strašnog zločina u Srebrenici. Vučić je istakao da se prošlost ne može promijeniti, ali da se mora promijeniti budućnost. U ime građana Srbije izrazio je saučešće porodicama žrtava. Uprkos presudama međunarodnih sudova kojima je potvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid, njegovo negiranje u protekle tri decenije nije zaustavljeno. Zvaničnici entiteta Republika Srpska i Srbije tvrde da su Srebrenici umjesto genocida dogodio strašan zločin. Došlo je vrijeme za istinu, tako su provladini mediji u Srbiji najavljivali filmove i specijalne emisije koje negiraju genocid u Srebrenici. Emitovane su danima obilježavanja 30. godišnjice ubistva više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Srebrenica se ove godine zloupotrebljavala i u obračunu vlasti sa političkim protivnicima. Iako se o Srebrenici nisu izjašnjavali, provladini mediji optužili su studente koji predvode višemjesečne antivladine demonstracije da srpski narod hoće da proglase genocidnim. Ovo je bila i glavna poruka državne kampanje protiv usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici 2024. iako se u tom dokumentu ne spominje ni jedan narod, niti država. Tema Ive Martinović.
Godinu kasnije napadima izložena i nekolicina opozicionih poslanika koji su Skupštini Srbije podneli još jedan u nizu predloga rezolucije o osudi genocida.
U kontinuitetu 2015. godine konstantno podnosimo prijedlog rezolucije, odgovora još uvijek nema.
Kaže poslanik stranke demokratske akcije Sandžaka Ahmedin Škrijelj.
Postavlja se pitanje koliko je vladajući režim spreman da se suoči sa pogubnim posljedicama politike koju promovišu i koju sprovode.
Vladajuća Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije nisu odgovorile na naša pitanja hoće li se predlog rezolucije naći na dnevnom redu parlamenta.
Politika koja je dovela do Srebrenice je danas na vlasti u Srbiji.
Navodi istoričar i autor knjige o srebreničkom genocidu Dragan Popović.
Ideologija srpskog nacionalizma u kombinaciji s autoritarnom vlašću, onda Miloševića, danas Vučića, je dalje dominant. Tako da oni kad brane Srebrenicu, kad je relativizuju, kad negiraju genocid, oni sebe brane. To jest ne od krivične, ali od političke i od moralne odgovornosti brane i sebe i svoju politiku.
Predlog rezolucije podnelo je 6 poslanika i isti dan našli su se na meti provladinih tabloida. Informer je predlog nazvao sramnim, a predlagače antisrpskim blokaderima koji traže da se Srbija proglasi genocidnom državom.
Mi u predlogu rezolucije na nekoliko mjesta potenciramo da srpski narod nije genocidan narod, nego oni koji neće da se suoče sa posljedicama svoje pogubne politike, teret za genocid bacaju na pleća srpskog naroda. Ova rezolucija je najviše potrebna Srbiji kako bi se svrstala na stranu civiliziranog svijeta,
kaže poslanik Ahmedin Škrijelj. Ove godine su u kontekst Srebrenice dovedeni i studenti koji traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu i nove izbore. Studenti koji nemaju lidere nisu se određivali o genocidu u Srebrenici.
Ja vjerujem da većina njih nema dovoljne informacije o tome šta se dešavalo, ali također vjerujem da ovo sad nije trenutak kad to može uopšte se objasni mladim ljudima. Prvo moramo da otvorimo prostor u društvu za dijalog, znači da prvo sklonimo autokratski režim i njegovu kontrolu nad medijima, a onda tek idu sljedeći koraci koji naravno neće biti ni malo laki, a to je da se ljudima objasni i šta je bila Srebrenica i zbog čega je to važno danas za nas u Srbiji ovdje da je pamtimo i da tim žrtvama odamo poštovanje.
Slično navode i pojedine stranke opozicije koje na poziv studenata bojkotuju rad parlamenta.
U ovom sazivu Narodne skupštine, dok je Aleksandar Vučić na vlasti, neće ništa promeniti i mi ovom skupštinu do daljnjeg smatramo nelegitimnom. Kad se promene okolnosti, znači možemo razgovarati i o ostalim dokumentima koje predlažu druge političke stranke,
kaže lider Demokratske stranke Srđan Milivojević. Predlog rezolucije nije razmatrao ni opozicioni Zeleno-levi front, jer bojkotuje rad skupštine.
Mi nismo nikada bežali od toga da kažemo da ono što se dogodilo u Srebrenici jeste genocid. Prosto javno smo o tome govorili i rekla sa tim i govorili smo o tome i u Narodnoj skupštini,
rekla je poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević. Ostale stranke opozicije nisu odgovorile na naša pitanja. Predlog rezolucije obavezuje Srbiju da sprovede istragu i kazni sve odgovorne za genocid. Svega 10 dana uoči 30. godišnjice, sud u Beogradu oslobodio je bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića o optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zašto Crna Gora i pored usvojenih međunarodnih dokumenata i deklarativne podrške evropskim vrijednostima nije zvanično ustanovila 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici? O tome je Aneta Durović razgovarala sa istoričarem Adnanom Prekićem, koji ukazuje na kombinaciju političkog oportunizma, kalkulisanja i nedostatka moralne odgovornosti kod crnogorske vlasti, ali i na širi društveni ambijent u kojem je poricanje zločina moguće.
Gospodine Prekiću, kako objašnjavate činjenicu da i pored usvojenih rezolucija i međunarodnih obaveza Crna Gora još nije zvanično ustanovila 11. jul kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici?
Nemam nikakvu sumnju da se radi o dva nivoa odgovornosti. Onaj prvi koji podrazumijeva jednu vrstu političkog oportunizma ili kalkulisanja sa sopstvenim biračkim tijelom u koje je puno onih koji poriču ili relativizuju genocid. I mislim da je to vrlo važna strana cijele ove priče. A sa druge strane, to je negdje i nedostatak političke hrabrosti, moralne odgovornosti, najuticajnije snage u ovoj vladi, pokret Evropa sad, koji u kontinuitetu negdje izbjegava da povuče bilo koji potez koji bi ih konfrontirao sa ovim prosrpskim i proruskim političkim partijama sa kojima su u vlasti, ali isto tako izbjegavaju svaki potez koji bi ih konfrontirao sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Nažalost, naše političke elite vjeruju da se oko temeljnih vrijednosnih pitanja mogu samo deklarativno izjašnjavati. Nažalost, to im i prolazi, jer je negdje u javnom prostoru kreiran ambijent u kome čini mi se važnije ono što ljudi govore nego ono što rade.
Kako biste ocijenili aktualnu vlast kada je Srebrenica u pitanju? Kakva je to struktura?
To je struktura od koje se očekivalo ovo da oni na neki način ne obilježe, odnosno samo da na nekom simboličkom nivou se odrede prema genocidu u Srebrenici. I tu po meni nema nikakvog iznenađenja, zato što su sve političke partije vlasti jako bliske onim politikama koje negiraju genocid i karakter ratova 90. godina.
Čitajte, slušajte i gledajte.
Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Čuli ste dio intervjua istoričara Adnana Prekića koji je za Radio Slobodna Evropa govorio o tome zašto Crna Gora nije zvanično ustanovila 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U nastavku donosimo hronologiju genocida. Od 1992. i direktive da se neprijatelju nanese što veći gubici do uspostavljanja zaštićene zone. Ulaska Ratka Mladića u Srebrenicu i slanja muškaraca na strijeljanje. Kako je došlo do genocida u Srebrenici, u kojem je ubijeno najmanje 8372 muškarca i dječaka? Poslušajte u priči Une Čilić, koja nas vodi kroz samo neke od hiljade dokumenata Haškog tribunala koji svjedoče o silovanjima, ubistvima i mučenjima u Srebrenici.
U julu 1995. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini Srebrenica imala 42.000 stanovnika, od toga 36.000 izbjeglica. U samo nekoliko dana više od 8.000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz 13 gradova bit će odvedeno, zatvoreno, a zatim i ubijeno. Preko 25.000 žena, djece i starih protjerani su iz ranije proglašene zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Ono što se dešavalo u Srebrenici nagovještavano je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Vodimo vas kroz neki od dokumenata i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji pokazuju razmjere najgoreg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
Na početku rata u Bosni i Hercegovini 12. maja 1992. godine Momčilo Krajišnik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, potpisuje odluku o strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj broj 3 nalaže uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine, odnosno eliminisanje Drine kao granice između srpskih država. U novembru iste godine general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić izdaje direktivu broj 4. U njoj nalaže Drinskom korpusu
nanositi neprijatelju što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore Birača, Žepe i Goražda. Kao rezultat vojnih akcija Direktive 4, desetine hiljada stanovnika bošnjačkih naselja u dolini rijeke Drine nalazi utočište u enklavama Srebrenica, Žepa i Goražde.
Suočeno sa humanitarnom katastrofom, 16. aprila 1993. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvaja rezoluciju broj 819. U njoj traže da sve strane u sukobu u Republici BiH Srebrenicu i područje oko nje smatraju zaštićenom zonom, u kojoj neće biti nikakvih oružanih napada niti neprijateljstava. Prva grupa vojnika UNPROFOR-a stigla je u Srebrenicu 18. aprila 1993. godine. Krajem istog mjeseca u izvještaju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija navodi se da se u enklavi nalazi 70.000 osoba. Najveći broj su izbjeglice iz susjednih sela koja su uništile srpske snage.
Strategija da se bosanski muslimani uklone iz Srebrenice formulisana je u Direktivi 7, koju 8. marta 1995. potpisuje tadašnji predsjednik Republike Srpske, Radovan Karadžić. U njoj se nalaže
stvaranje uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi.
Tadašnji zamjenik komandanta Drinskog korpusa, Radislav Krstić, 4. juna izdaje hitnu naredbu koja ima za zadatak nanošenje što većih gubitaka neprijatelju i zarobljavanje neprijateljskih vojnika. Zatim 2. jula komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske izdaje naređenje za operaciju Krivea 95, što je kodno ime za napad na Srebrenicu i smanjenje prostora enklave.
Cilj dejstva iznenadnim napadom potpuno razdvojiti i suziti enklave Srebrenica i Žepa, popraviti tehnički položaj snaga u dubini zone i stvoriti uslove za eliminisanje enklava.
Mladićeve snage 10. jula dolaze na domak Srebrenice i više im ništa nije sprečavalo ulazak u zaštićenu zonu. Istog dana počinje granatiranje Srebrenice. Stanovništvo stanovništvo iste noći bježi u Potočare tražeći spas u bazi UN-a. Do večeri 11. jula 1995. godine okupilo se više od 30.000 izbjeglih, većinom žena, djece i stari. Komanda 28. divizije armije BiH i opštinske vlasti Srebrenice donose odluku da formiraju kolonu sastavljenu gotovo u potpunosti od muškaraca koja će pokušati da se kroz šumu probiju do teritorije pod kontrolom armije u području Tuzle. Nakon ulaska snaga bosanskih Srba u Srebrenicu, u hotelu Fontana u Bratuncu održavaju se 3 sastanka. Na jednom od njih mladih će reći:
nema potrebe da ginuvaš. Ni vaš mug, ni vaša braća, ni vaša komšća. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao: gospodine, možete opstati ili nestati.
Tokom trećeg sastanka, ujutru 12. jula u Fontani, Mladić naređuje evakuaciju izbjeglica. Također, obavještava prisutne da će se morati odvojiti svi muškarci od 16 do 60 godina starosti zbog pronalaženja, kako je rekao, ratnih zločinaca. Na sastanku se nalaze predstavnik holandskog bataljona i 3 nezvaničnih predstavnika izbjeglica u Potočarima. Mladić ponovo jasno stavlja do znanja da je za preživljavanje srebreničkih muslimana uslov vojna predaja.
Trebam da dobijem jasan stav predstavnika vašeg naroda. Da li želite da ostanete ili nestanete?
Počinje odvajanje muškaraca. Od jutra 12. jula snage bosanskih Srba počele su da izdvajaju muškarce od ostalih izbjeglica u Potočarima i drže ih na zasebnim mjestima. Oko podneva istog dana deseci autobusa i kamiona počeli su stizati u Potočare kako bi pokupili žene, djecu i starije i odvezli ih u kladanj u pravcu Tuzle.
Počinju masovna pogubljenja muškaraca u skladištu u Kravici, u školi kod Orahovca, u školi u Pilici, u vojnoj ekonomiji Branjevo, u Kozluku. Zračni snimci će kasnije pokazati da je masovna grobnica u Kozluku nastala između 5. i 17. jula 1995. a da je ponovo prekopana između 7. i 27. septembra iste godine. Nakon što su krenula masovna pogubljenja, u presretnutom razgovoru između pukovnika Ljubiše Beare i generala Radoslava Krstića, Beara traži dodatno pojačanje.
Ma razumijem, ali razumijeti mene, da je to ispoštovano 13. ne bi 15. sada se prepirali oko toga, pa ja ne znam šta da radim, ovo najozbiljnije ti kažem, jer 3.500 paketa koje moram da razdijelim i nemam rješenja.
Paketi su bile šifre za ljude, odnosno za muškarce zarobljene u Srebrenici i kolonama koje su pokušale da se probiju do Tuzle.
Američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama u to vrijeme, Madeleine Albright, pokazuje 10. augusta Vijeću sigurnosti satelitske snimke za koje se vjeruje da predstavljaju masovne grobnice. Ekshumiranje masovnih grobnica počinje u julu 1996. godine. Do danas su u Srebrenici i okolnim općinama ekshumirane 94 masovne grobnice. Dokumenti koje na suđenjima izložio i Jean-René Ruiz, istražitelj Haškog tribunala, pokazuje da su lokacije sa ostacima ubijenih žrtava genocida prekopavane.
2. augusta 2001. general Radislav Krstić osuđen je za genocid na 46 godina zatvora. Ovo je ujedno i prva presuda za genocid. Tokom izricanja presude, predsjedavajući sudija Almiro Rodriguez reći će sljedeće:
odlukom da se ubiju vojno sposobni muškarci u Srebrenici, odlučeno je da se onemogući opstanak bosansko-muslimanskog stanovništva Srebrenice, drugim riječima etničkog čišćenja, prešlo se na genocid. Vijeće se stoga uvjerilo da je van svake razumne sumnje u Srebrenici počinjen zločin genocida.
Hiljade muškaraca i dječaka koji su u zarobljeništvo dospjeli nakon zauzimanja Srebrenice pogubljeni su gotovo do posljednjeg čovjeka. Prema podacima Instituta za nestale BiH kao i brojnih međunarodnih presuda, u genocidu u Srebrenici ubijeno je preko 8.000 osoba. Prema podacima Memorijalnog centra Srebrenica, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, sud Bosne i Hercegovine i sudovi u Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Svi počinioci genocida u Srebrenici nisu izvedeni pred pravdu. Porodice i dalje tragaju za preko 1.000 žrtava genocida.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.